นักศึกษาผู้ถือโอกาสบวช เพื่อการศึกษาธรรม เป็นพิเศษทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราเพื่อโลกปัจจุบันเป็นครั้งที่8นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าหัวใจธรรมศาสตราในพระพุทธศาสนาทวนกันถึงข้อที่ว่าธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติเท่านั้นดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติธรรม ที่สมควรแก่ธรรม เดี๋ยวนี้เรากำลังมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้หรือไม่ถ้ามีไม่ได้เพราะว่ามันมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือบางทีเราจะไม่รู้จักโดยซ้ำไปว่ากำลังมีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วยังถือเอาอุปสรรคนั่นแหละเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไปเสียนี่จะต้องพิจารณาดูกันให้จริงจังเป็นพิเศษในข้อนี้มันมีข้อเท็จจริงอันหนึ่งประกอบอยู่ด้วยคือข้อที่ว่าไอ้คนทุกคนนี่ไม่รู้จักตัวเองแล้วก็บอกว่ารู้จักตัวเองคือรู้จักตัวเองที่เป็นกิเลสไม่รู้จักตัวเองฝ่ายที่เป็นธรรมนั่นเมื่อมีกิเลสเป็นตัวเองมันก็เอาไว้ที่เอาการที่ทำไปตามนัดของกิเลสนั่นเป็นความถูกต้อง แล้วก็ลองคิดดูเถอะว่าแล้วใครจะมาเตือน ให้รู้ว่านี่มันยังผิดอยู่หรือต้องเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องไม่ลำเอียงในเรื่องนี้ถ้าคอยแต่จะเถียงจะค้านว่าเราถูกอยู่แล้วเราถูกอยู่โดยส่วนเดียวก็หาเหตุผลมาพิสูจน์ว่าเรามันถูกอยู่โดยส่วนเดียว อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ในการที่จะมีธรรมะกันให้ถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องมีพระพุทธภาษิตเป็นหลักอยู่อีกส่วนหนึ่งคือข้อที่ว่าจงตักจงโจทย์ตนด้วยตนและจงพิจารณาตนด้วยตนสองประโยคนี้จะต้องจำไว้ให้ดีอัตนาโจทยัตตานังจงโจทตนด้วยตนปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตน เป็นหลักที่จะต้องจำไว้และใช้อยู่ตลอดการไปเลยคือตลอดชีวิตโจทย์ตนด้วยตนแล้วก็พิจารณาตนด้วยตนคือตัดสินตนด้วยตน มันลำบากให้ผู้อื่นโจทหรือที่เขาโจทกันเป็นความกันที่ศาลมันมีคนอื่นโจทแล้วก็มีผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณาคดีนั้นๆ แต่เดี๋ยวนี้เรื่องนี่ทำไม่ได้ต้องโจทตัวเองมันก็ต้องพิพากษาตัวเองก็ลองคิดดูว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ต้องโจทย์ตัวเองมันเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องภายในแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายภายนอกเช่นเราจะโลภจะโกรธจะหลงสักเท่าไหร่ไม่ได้ไปทำอะไรเข้ามันก็ไม่ผิดกฎหมายภายนอกแต่มันผิดหลักธรรมะในภายในก็เสียหายอยู่ในภายในเป็นทุกข์เหมือนกับไฟไหม้อยู่ข้างในก็เลยต้องโจทย์ตัวเองด้วยตัวเองที่มันก็เป็นคำพูดที่ประหลาดหรือบางคนจะหัวเราะเยาะว่าตัวเองจะโจทย์ตัวเองได้อย่างไรนั่นเขายังไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาถ้าศึกษาพุทธศาสนามาแล้วหรือว่ามีความรู้ทางภาษาศาสตร์เนี่ยมันถูกต้องสักหน่อยก็พอจะฟังถูกว่าต้องโจทย์ตนด้วยตนทีแรกก็จะสงวนว่าตนด้วยกันมันจะโจทย์กันได้อย่างไรมันก็ต้องมีตนที่ชนิดหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับตนอีกชนิดหนึ่งนี่แหละคือคำที่พูดว่ามีตนของกิเลสกับมีตนของธรรมะ มันจะผลัดกันโจทย์ก็ได้ให้ตนของธรรมะโจทย์ตนของกิเลสทีหนึ่งแล้วตนของกิเลสโจทย์ตนของธรรมะกลับกันไปกลับกันมาก็ได้เดี๋ยวก็จะไปพบความจริงขึ้นมาเองว่ามันควรจะเป็นอย่างไรพูดอย่างที่เขาพูดกันตัวไปก็มันมีตนต่ำและตนสูงตนสูงควรจะโจทย์ตนต่ำเราจึงต้องให้โอกาสแก่ตนสูงที่จะโจทย์ตนต่ำแล้วเราไหนจะมาให้โอกาสหรือมาช่วยกันแก้ไขวินิจฉัยการต่อสู้ของตนทั้งสองนี้มันก็คือตนอีกไม่มีใครอื่นที่มาช่วยวินิจฉัยได้เมื่อเข้าใจแล้วก็จะพบว่าไอ้ตนที่ประกอบไปด้วยธรรมจะโจทย์ตนจะวินิจฉัยตนในที่สุดดูให้ชัดลงไปก็คือว่ามีตนหนึ่งซึ่งเป็นความประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะถ้ามีอีกตนหนึ่งไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเราจะรู้จักสิ่งทั้งสองนี้ได้หลังจากที่เราได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปแล้วทั้งการผิดพลาดมันก็ดีเหมือนกันถ้ารู้จักถือเอามาเป็นครูอย่าไปมัวนั่งร้องไห้หรือไปฆ่าตัวตายซะเลยมีความผิดพลาดเมื่อไรก็เป็นโอกาสเมื่อนั้นที่ตนจะสำนึกแล้วก็ตักเตือนตนด้วยตนแล้ววินิจฉัยผิดถูกอย่างไรต่อไปจะได้ถือเป็นหลักปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งในการที่เราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรม หรือว่าเราจะใช้ธรรมศาสตราตัดปัญหาต่างๆก็ต้องมีลักษณะอาการเช่นที่ว่านี้จะสามารถที่จะโจทย์ตนเองด้วยตนเองและพิจารณาวินิจฉัยตนเองด้วยตนเองวิธีการที่จะโจทย์ตนว่าผิดในข้อไหนหรือจะวินิจฉัยพิพากษาลงไปว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรแล้วก็อาศัยหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจท่านที่จะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เรียกว่าธรรมศาสตราดังนั้นเราจะพูดกันถึงหัวใจของธรรมศาสตราที่จะหาพบได้ในพุทธศาสนาได้แก่หลักที่จะเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เรียกว่าหลักตัดสินธรรมวินัยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระภิกษุณีผู้สูงอายุที่เป็นพระญาติของท่านเอง ที่เรียกว่าพันนางประชาปฏีโคตมีไอ้หลักที่ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่ชักลาว่าเป็นหลักสำหรับใช้ทั่วๆไปไม่ใช่ระบุเป็นข้อไปเหมือนกับสิกขาบท แต่กล่าวไว้เป็นหลักเป็นหัวใจที่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันผิดถ้าเป็นอย่างนั้นมันถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะหรือจะเป็นเรื่องของวินัยก็ตาม บางองค์อาจจะยังงงอยู่กับคำสองคำนี้คือคำว่าธรรมกับวินัยธรรมกับวินัยสองอย่างนั่นแหละรวมกันก็คือตัวศาสนาธรรมหมายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงสูงสุดขึ้นไปจนถึงที่สุดส่วนวินัยนั้นมันเหมือนกับบาทฐานรองรับพื้นฐานรองรับธรรมะนั้นมันได้แก่ระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็บังคับให้ทำซึ่งมันก็ต้องอาศัยกันถ้าวินัยดีการปฏิบัติธรรมก็สะดวกคือเป็นไปได้โดยง่ายนี่เรียกว่าวินัยมันสนับสนุนหรือเป็นรากฐานที่ตั้งของธรรมแต่ธรรมมันก็ต้องชัดเจนว่าจะเอากันอย่างไรวินัยจึงจะช่วยสนับสนุนให้เป็นอย่างนั้นนั้นหลักธรรมต้องมีเด็ดขาดลงไปว่าต้องการอย่างนั้นในที่สุดแล้ววินัยก็จะช่วยสนับสนุนในเบื้องต้นให้เกิดความเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้โดยสะดวกเนี่ยธรรมะกับวินัยจึงไม่อาจจะแยกกัน ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนถ้าวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนถ้าธรรมะสั่นคลอนวินัยมันก็สั่นคลอนวินัยสั่นคลอนธรรมะมันก็สั่นคลอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้หลักสำคัญก็คือหลักเรื่องสุญญตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนนั่นเป็นหลักสำคัญทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายวินัยปฏิบัติธรรมก็เพื่อปฏิบัติให้ถึงจุดนี้จุดที่ละเลิกความยึดมั่นถือมั่นจะได้ ให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นวินัยก็เพื่อสนับสนุนอันนี้ไปตั้งแต่ทีแรกการมีหมู่คณะที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยมรรยาทการปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะช่วยให้ปฏิบัติธรรมะถึงจุดหมายปลายทางธรรมะกับวินัยจึงเป็นคำแฝดไม่แยกจากกันแล้วก็รวมเรียกว่าศาสนาหรือพรหมจรรย์ก็ได้มันต้องมีหลักเกี่ยวกับความผิดหรือความถูกของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะวินัยเราต้องรู้เรื่องนี้จึงจะโจทย์ตัวเองได้ว่าผิดก็นั่นก็นี่แล้วจะพิพากษาตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ทีนี้ก็มาถึงหลักตัดสินธรรมวินัยอย่างที่กล่าวไว้ในพระบาลีนั้นมีอยู่8หัวข้อด้วยกันสาราคายะเป็นไปเพื่อกำหนัดโนวิราคายะไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดข้อหนึ่งเป็นไปเพื่อกำหนัดนี่ก็หมายถึงย่อมจิตใจให้ฝังแน่นลงไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานถ้าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ผิดธรรมผิดวินัยต่อเมื่อตรงกันข้ามเพื่อมาคลายกำหนัดคลายฝังจิตฝังใจลงไปในสิ่งใดนั่นจึงจะเรียกว่าถูกที่คนธรรมดาทั่วไปตั้งแต่เกิดมาจากท้องมารดาแล้วไม่เท่าไหร่ก็รู้จักยอมใจด้วยความยึดมั่นนี่ไปสังเกตให้เข้าใจแม่ของตัวเองเรามีการยอมใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่อยๆมา ตั้งแต่ว่า แม่ของฉันพ่อของฉันพี่ของฉันบ้านของฉัน แม้แต่ตุ๊กตาของฉันของเล่นของฉันมันเป็นอันแรกๆแล้วก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนบัดนี้ นี่เขาเรียกว่ายอมใจอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นมาจนบัดนี้ที่การปฏิบัติเป็นไปเพื่อย่อมใจต่อไปแล้วก็ผิดแล้ว ต้องเป็นปฏิบัติเพื่อให้คลายกับความย่อมใจนั่น ให้มองเห็นว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นยิ่งย่อมใจเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์หรือผิดมากขึ้นเท่านั้นง ั้นเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามใจจะศึกษาหรือว่าจะปลูกฝังไอ้ความรู้ความคิดความเห็น หรือว่าจะประกอบการงานหรือจะกินอยู่ใช้สอยอะไรก็ตามแต่อย่าให้มันส่งเสริมความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำไปด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติถูกทำถูกวินัยในพระพุทธศาสนา นี่ข้อที่หนึ่งเพื่อกำหนัดย่อมใจก็ผิดเพื่อคลายกำหนัดไม่ย่อมใจก็ถูก นี่ข้อที่สองสังโยคายะเพื่อประกอบไว้ในความทุกข์โนวิสังโยคายะไม่ใช่เพื่อ ปราศจากความทุกข์ข้อนี้หมายความว่าการกระทำใดๆจะเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์คือผูกพันตนไว้กับความทุกข์มันก็เป็นความผิดเป็นการกระทำที่ผิด แต่คนเราอาจจะสงสัยว่าทำไมถ้ามันเป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วเราจะไปทำมันทำไมนี่ก็โดยมากก็ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเลอะไปก็มีหรือมีอวิชชาไม่รู้ว่านี่เป็นไปเพื่อทุกข์ก็ไปทำก็มีทั้งที่รู้อยู่ว่านี่เป็นทุกข์บางทีก็เผลอไปเพราะขาดสติสัมปชัญญะไปทำเข้าก็มีก็เรียกว่าผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงมากจนเรารู้ไม่ไปทันเราไปทำสิ่งที่ต้องให้มีความทุกข์อยู่บ่อยๆไปสังเกตดูให้ดีเราไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำอยู่บ่อยๆไม่จำเป็นจะต้องทำทำไมเราจะต้องไปดูหนังดูละครทำไมจะต้องทำอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานที่เรียกว่าอบายมุข หรือไม่ที่สุดแต่สูบบุหรี่เราก็เข้าใจว่ามันอร่อยและเป็นสุขเราจึงสูบบุหรี่แล้วเข้าใจมันอร่อยและเป็นสุขแต่โดยที่จริงก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้น มันเปลืองเปล่ามันทำอันตรายแก่ร่างกาย เพียงแต่สูบบุหรี่เท่านั้นมันก็เป็นเรื่องโง่ขนาดเห็นทุกข์เป็นสุขแล้วจะอบายมุขที่หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งเป็นความผิดที่มากขึ้นไปนั้นอย่าให้เป็นไปเพื่อประกอบทุกข์ให้เป็นไปเพื่อคลายออกแห่งความทุกข์อย่าให้มันผูกพันกันอยู่กับความทุกข์ให้มันหลุดถอนออกมาจากความทุกข์เดี๋ยวนี้มันจมอยู่ในความทุกข์ผูกพันอยู่ในความทุกข์ก็ไม่รู้สึกตัวนั่นควรจะโจทย์ตนเองแล้วก็วิพากษาตนเองอย่างยุติธรรมถูกต้องถ้าใครสูบบุหรี่อยู่ก็ไปโจทย์ตัวเองไปพิพากษาตัวเองดูข้อที่สามนะอาจยายะเป็นไปเพื่อสะสมโนอปัจจยายะโนอปัจจยายะมิได้เป็นไปเพื่อไม่สะสมการกระทำที่เป็นไปเพื่อสะสมนี่มีความหมายเป็นระดับอยู่แล้วก็ความหมายมันก็ยังกำกวมอยู่เพราะไม่รู้ว่าสะสมอะไรคำอธิบายท่านอธิบายกันว่าสะสมกิเลสถ้าอย่างนี้มันก็ฟังง่ายสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสคือความเคยชินแห่งกิเลสมีความโง่แล้วก็ไปโลภเข้ามันก็ชินที่จะโลภไปโกรธเข้ามันก็ชินที่จะโกรธโง่เข้ามันก็ชินที่จะโง่อย่างนี้ก็สะสมกิเลส ที่มันขยายออกมาที่มันเป็นการสะสมสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส หมายความว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ไปมีมันมาไปสะสมมันมา นี่เมื่อพูดถึงระดับมันก็มีอยู่หลายระดับเช่นสิ่งที่ว่าคฤหัสถ์เขาต้องสะสมก็ถูกสำหรับคฤหัสถ์แต่ถ้าบรรพชิตไปสะสมอย่างนั้นข้าวมันก็ผิดสำหรับบรรพชิตอย่างนี้ก็มี อย่างนี้ต้องรู้จักแยกให้มันออกไปจากกันเมื่อเราเป็นบรรพชิตก็รู้อะไรควรสะสมหรือสะสมเท่าไรอะไรไม่ควรสะสมมันแล้วแต่สถานะของบุคคลแล้วแต่วรรณะของบุคคลว่าเขามีหน้าที่การงานอะไรแต่อย่างไรก็ตามมันไปมีความสำคัญอยู่ที่ว่าการสะสมนั่นต้องไม่ส่งเสริมกิเลส อย่างว่าจะสะสมทรัพย์สมบัติสำหรับคฤหัสถ์ต้องไม่เป็นไปเพื่อสะสมกิเลสด้วย การสะสมทรัพย์โดยถูกต้องนั่นมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันช่วยในการส่งเสริมกิเลสเป็นการสะสมกิเลสมันก็ใช่ไม่ได้ต้องรู้จักทำจิตใจให้มันปลอดภัยในเรื่องนี้เอาเป็นว่าการกระทำที่มันไม่เพิ่มโลภะโทสะโมหะถูกต้องถ้ามันเพิ่มโลภะโทสะโมหะมันก็ผิดจะเป็นการกระทำก็ดีจะเป็นในความรู้สึกคิดนึกก็ดีหรือไม่แม้ที่สุดแต่สิ่งของวัตถุข้างนอกก็ดีมันอยู่ในพวกที่ต้องพิจารณาระวังควบคุมอย่าให้มันกลายเป็นการสะสมที่ส่งเสริมกิเลสแล้วกันกิเลสเป็นข้าศึกเราปฏิบัติข้อนี้เพื่อทำลายกิเลสนี่ข้อที่สี่ว่ามหิตชตายะเพื่อความอยากใหญ่นี่ผิดแล้วทโนอปิชตายะไม่ใช่เพื่อความอยากน้อยถ้าว่าเพื่อความอยากน้อยมันก็ถูกแล้ว ปัญหาก็ว่าอย่างไรเรียกว่าอยากใหญ่อย่างไรเรียกว่าอยากน้อยคำว่าความอยากเนี่ยหมายถึงอยากออกไปอยากออกไป อยากใหญ่ก็คืออยากเกินจำเป็นที่จะต้องอยากวัดได้โดยเมื่อมันอยากใหญ่มันก็มีความทุกข์มากอยากน้อยคืออยากแต่เท่าที่ควรจะอยากอย่างนี้ก็ไม่มีความทุกข์ฉันอยากจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่มันก็เป็นเรื่องโง่เขลาแล้วก็มีความทุกข์สำหรับคนนั้นสำหรับคนธรรมดาสามัญที่อยากเท่าที่มันควรจะอยากมันก็ถูกยิ่งเป็นบรรพชิตด้วยแล้วก็ยิ่งมีความหมายเฉพาะยิ่งขึ้นไปอีกไอ้ที่ว่าใหญ่มันก็จะขยายความกว้างไปไอ้น้อยมันขยายความกว้างไปคือมันอยากน้อยกว่าคฤหัสถ์เอามาเทียบกันนะครับบรรพชิตมันก็น้อยนั่นเรารู้ว่าอยากส่วนที่ไม่ต้องอยากเรียกว่าอยากใหญ่อ เกินฐานะเกินสภาวะต่างที่ถัดไปอันที่ห้าอาสันตุติยาเพื่อไม่สันโดษนี่มันผิดแล้วอาสันตุติยาก็ถูกแล้วคือเพื่อสันโดษนี่มันวกเข้ามายังสิ่งที่มีอยู่แล้วไอ้ความอยากมันออกไปข้างหน้าเพื่อที่ยังไม่มีต้องทำให้ถูกเรื่องที่เราจะอยากออกไปข้างหน้านะก็ต้องทำให้ถูกแล้วที่มีอยู่แล้วว่ากลับมาที่มีอยู่แล้วนี่ก็ต้องประพฤติให้ถูกคือควรจะยินดีที่ได้มาแล้วที่ต้องการแล้วได้มาแล้วนี่ก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกคือจะต้องยินดีถ้าได้มาเท่าไรก็ไม่รู้จักยินดีมันก็ต้องเป็นบ้าตายคนนั้นต้องเป็นบ้าตายเพราะมันไม่มีการพักผ่อนเลยไอ้ที่เราได้มาแล้วยินดีมันไม่มีอาการที่เรียกว่าความอิ่มหรือความพอหรือความหยุดแห่งจิตใจได้มันจึงรู้สึกสบายจะเป็นความพักผ่อนถ้ายิ่งได้มาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ยินดีก็ยิ่งรำคาญเท่านั้นแหละก็มีแต่ยิ่งรำคาญมากขึ้นไม่รู้สึกอิ่มด้วยจะรำคาญและเป็นทุกข์ด้วยความสันโดษเขาหมายความอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้หาไม่ให้ทำไม่ให้ขยายตัวออกไปให้เป็นความเจริญแต่เขาจะสอนในแง่ที่ว่าเมื่อพร้อมกันนั้นแหละให้มันรู้จักยินดีกับที่มันหาได้มาหรือมีอยู่นั่นยังมีความหมายซ่อนกันอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่มันจำเป็นแก่ชีวิตนั่นเราก็ต้องหามาและยินดีแล้วเพื่อจะทำสิ่งอื่นต่อไปอย่างภิกษุถ้ามายินดีด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชตามที่มีอยู่เป็นอยู่นี่มันก็ไม่ต้องทำอะไรกันก็มัวแต่หาสี่อย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา จริงว่าพอใจยินดีในปัจจัยสี่ตามที่มีอยู่มันก็พอในส่วนนั้นสบายในส่วนนั้นจิตใจสงบก็เลยสามารถที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาต่อไปได้นี่อย่างนี้ก็มีสำหรับคฤหัสถ์ได้อะไรมาก็รู้จักยินดีบ้างนั่นแหละมันจะได้พอใจได้พักผ่อนจะได้อิ่มมีเวลาที่อิ่มบ้างไม่หิวอยู่ตลอดเวลาถ้าหิวอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณเป็นบ้าไปก็ได้ก็แปลไม่มีความสงบสุขก็ไม่มีความอิ่มกันเลยทั้งส่วนที่ได้มาก็ควรจะยินดีแล้วก็จะทำต่อไปก็ได้ได้มาอีกก็ยินดีมันได้มาแต่ในทางที่ถูกที่ควรความยินดีนั่นก็ไม่เป็นไรก็ยังจะละเอียดลงไปถึงว่าไอ้ความพอใจที่ได้มาแม้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยมันช่วยให้เกิดความสนุกสนานในการทำการงานที่ยากที่ลำบากที่จะต้องทำเหน็ดเหนื่อยมากมาย เรื่องนี้ผมอยากยกตัวอย่างไอ้คนทำงานหนักเช่นชาวนาเป็นต้นเขาต้องขุดดินกี่ครั้งกี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งที่การทำนาครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่รู้จักพอใจเลยแล้วเขาก็ทำไปไม่ได้เขาควรจะพอใจว่าเมื่อขุดดินลงไปครั้งหนึ่งก็พอใจว่ามันเสร็จหรือมันก้าวหน้าไปครั้งหนึ่งถ้าขุดดินอีกสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมันพอใจมันยิ้มกริมอยู่ในภายใน มันก็สบายและสนุกในการทำงานสันโดษมันมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าไม่มีสันโดษนี่มันก็เดือดร้อนนะอยู่ในใจเดี๋ยวก็ไปเป็นขโมยดีกว่ามามัวทำนาอยู่ซึ่งเรื่องการงานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะแม้แต่จะเล่าเรียนวิชาความรู้เป็นเวลา10ปี15ปีถ้าไม่รู้จักสันโดษทุกขณะที่เรียนอะไรได้เพิ่มขึ้นมันก็ต้องเป็นโรคเป็นประสาทเป็นบ้ายึดมั่นเกินกว่านั้นมันก็ไม่มีความสุขเลยสอบไล่ตกนิดเดียวก็อยากฆ่าตัวตายแล้ว มันไม่พอใจเท่าที่เรียนได้แล้วแม้สอบไล่ตกมันก็ยังมีส่วนที่เราเรียนรู้อยู่มากเหมือนกันทำไมไม่พอใจไม่ยินดี แล้วเมื่อเราได้พยายามสุดความสามารถแล้วมันสอบไล่ตกนี่ก็ควรจะยินดีเพราะมันถูกต้องแล้ว ก็เลยไม่มีความทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เกิด ความเสียหายในทางจิตใจจำไว้ฮะเป็นของคู่กันความอยากกับต่อไปข้างหน้ากับความสันโดษที่มีอยู่แล้วแต่หลังนี่ต้องใช้ถูกทั้งสองทาง จะตัดปัญหานับตั้งแต่ว่าจะไม่เป็นโรคเส้นประสาท จะอยู่ด้วยความอิ่มความพอใจความหยุดความเย็นความพักผ่อน ถ้าขยายออกไปถึงเรื่องของโลกทั้งโลกแล้วก็นั่นแหละรู้เถอะว่ามูลเหตุของการที่โลกนี้มีวิกฤตการณ์คนมันไม่รู้จักอิ่มจักพอจึงพบราคาฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดนี่ข้อที่6สังคณิกายะเพื่อคลุกคลีด้วยหมู่สังคณิกายะคลุกคลีด้วยหมู่นี่มันผิดแล้วทัปปะวิเวกายะเพื่อสงัดจากหมู่นี่ก็ถูกแล้วสังคณิกายะคลุกคลีด้วยหมู่คนธรรมดาเข้าใจยากว่าทำไมจึงห้ามยิ่งเด็กๆสมัยนี้เลยแล้วยิ่งเข้าใจยากก็ทำไมท่านจึงสอนไม่ให้ทุกคลีกันเป็นหมู่เพราะมันชินกันแต่การทุกคลีกันเป็นหมู่หรือว่าอุดมคติของการศึกษาอบรมสมัยนี้มันต้องการให้ทุกคลีกันเป็นหมู่จึงมีการทุกคลีกันเป็นหมู่มากขึ้นมาบวชเป็นพระเป็นเนนนะแล้วก็ยังทุกคลีกันเป็นหมู่จับกลุ่มกันคุยหรือทำอะไรก็ตามใจไปเล่นหัวชวนเสเฮฮาอย่างนี้เราก็ขาดทุนนะถ้าบวชแล้วมาอยู่สวนโมกเนี่ยมันเพื่อฝึกการใช้ธรรมศาสตรามันแปลว่าต้องบังคับจิตใจให้ไม่รักการคลุกคลีกันเป็นหมู่เหมือนที่อยู่ที่บ้านหรือที่มหาวิทยาลัยก็ตามใจต้องมาหัดจะใหม่ที่จะแยกตนออกมาอยู่ด้วยความสงบสงัดให้มากเพื่อจิตใจมันจะได้คิดอะไรได้ดีลึกซึ้งที่กลับออกสึกออกไปก็ยังจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะชอบละคนกันเป็นหมู่วะเราะจนเสียหาน้อยลงที่ผูกพันกันเป็นหมู่เพื่อทำอะไรให้มันจนเสียหาเป็นเรื่องผิดตามหลักพุทธศาสนาถือว่าผิดต้องปลีกตัวออกมาเป็นอิสระแก่ตัวเองบังคับตัวเอง ให้มีความคิดลึกซึ้งหรือมีจิตใจที่สงบคุกคีกันเป็นหมู่นั่นมันไม่ใช่ว่าเพื่อความจำเป็นหรือจำเป็นมันทำอย่างหาความเพลิดเพลินส่วนเสเหหาถ้าจำเป็นบางเวลาเราจะต้องรวมกันเป็นหมู่ทำนั่นทำนี่พร้อมกันเป็นหมู่นั้นไม่ได้ห้ามไม่ใช่คำว่าสังคณิกายะสังคณิกายะนำไปเป็นหมู่กันในเรื่องที่มันไม่จำเป็นอย่างพระภิกษุบางทีก็ต้องมารวมกันทำปาติโมกข์คำสังฆกรรมกันทั้งวัดอย่างนี้ไม่เดียวกับคลุกคลีในทีนี้แต่คลุกคลีมันต้องคลุกคลีด้วยกิเลสก็เตลิดเลยไปถึงคลุกคลีกันระหว่างเพศนี่ก็ยิ่งเป็นความผิดมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันเป็นหนักขึ้นเราเกิดนิยมกันขึ้นมาให้คลุกคลีกันได้แม้ระหว่างเพศนะซึ่งสมัยโบราณปู่ย่าตายายเขาห้ามก็ไม่มีขนบธรรมเนียมอย่างนี้ไปสังเกตดูมันให้โทษอย่างไรให้ไปจัดตัวเองสมัยให้มีเวลาที่สงัดจากหมู่ตามสมควรหรือว่าถ้าจะมาอยู่กันเป็นหมู่ก็อยู่กันอย่างสงบบ้างอย่าคึกคลีอย่าเต้นเต้เฮฮาก็ยังดีมันหลังสมาธิพร้อมๆกันหลายคนก็ได้ไม่ใช่มาคิดนึกปรึกษาแต่ในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่เรื่องทุกทีก็ได้ถ้ายังไม่ทราบข้อนี้ก็ต้องทราบเถอะจึงจะรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาที่ถือเป็นหลักว่าถ้าจิตมันยังชอบทุกทีกันเป็นหมู่แล้วมันยังเป็นจิตที่ต่ำอยู่ข้อที่เจ็ดโกสัจฉายะเพื่อเกียรติคร้านนี่มันผิดแล้ววิริยารัมพายะเนี่ยเพื่อปรารภความเพียรเนี่ยถูกแล้ว ความเกียรติคร้านมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งถ้ามันสนุกกว่าสบายกว่าที่จะไปภาคเพียรเหงื่อไหลไปย่อย ยิ่งถ้ามีความเข้าใจผิดหรือมีกิเลสเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ยิ่งพอใจความเกียจคร้านจนถึงกับว่าเกิดนิสัยไม่อยากเคลื่อนไหวแค่ทีเดียวที่ธรรมะที่ต้องปฏิบัติในพุทธศาสนามีมากต้องการความภาคเพียรมากเป็นท่านๆเป็นลำดับไป ก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้สำหรับคนที่เกียจคร้าน มีบทพระพุทธภาษิตเตือนอยู่ในเรื่องนี้มากมากเหลือเกิน อยู่ด้วยความเกียจคร้านด้วยความเพียรอันเลวก็คือไม่มีความเพียรก็ไม่ประสบผลสำเร็จในพรหมจรรย์จึงมีการฝึกให้ทำความเพียรถึงขนาดให้มันเกินเขาไว้เช่นไม่นอนก็มีในบางครั้งบางคราวเพื่อการฝึกก็มีถึงขนาดนั้นให้มันเป็นคนเข้มแข็งในการที่จะประกอบความเพียรได้ถึงขนาดว่าบางทีไม่ต้องนอนก็ได้สำหรับคาราวาสท่านก็รู้กันอยู่แล้วไอ้ผู้ที่ขยันมันก็เรียนได้ดีประกอบอาชีพได้ดีอะไรได้ดี ผู้ที่เกียจคร้านก็ต้องยากจนต้องขาดแคลนทุกอย่างที่มันจะต้องขาดแคลนจะคอยถือว่านี่ก็เป็นหลักธรรมสำคัญที่จะเอามากล่าวไว้ด้วยข้อสุดท้ายข้อที่8ทุพพระตายะทุพพระตายะเลี่ยงยากนี่ผิดแล้วแล้วก็สุพพระตายะเลี่ยงง่ายนี่คือถูกโดยเฉพาะสำหรับภิกษุหรือบรรพชิตนี่ยิ่งจำเป็นมากกว่านี้อย่าเลี่ยงยากให้เลี่ยงง่ายแต่แม้พวกคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะยังต้องถือหลักเกณฑ์อันนี้ต้องเลี่ยงง่ายไม่ใช่เลี่ยงยากไม่ต้องจู่จี้พิถันในเรื่องกินเรื่องอยู่ให้มันเป็นคนเป็นอยู่ยากมันจะมีผลหลายอย่างเช่นมันไม่เปลืองหรือว่ามันจะเหลือใช้เหลือกินไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้มากขึ้นจะมีเวลาที่ประกอบการงานมากขึ้นนี่เป็นผลทางวัตถุแต่ผลทางจิตใจก็คือว่าจะมีกิเลสน้อยลงถ้าเราเป็นคนเลี่ยงง่ายเราจะมีกิเลสน้อยลงให้สังเกตดูให้ดีถึงแม้เป็นคฤหัสถ์ถ้าเป็นคนเลี่ยงง่ายแล้วกิเลสมันจะน้อยลงแล้วอื่นๆมันจะพอดีตามไปอีกหลายๆอย่างทีเดียวขอฝากไว้พวกคุณทั้งหลายนี่ไปคำนวณดูด้วยเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ประกอบการงานมีรายได้เราก็ตั้งข้อสังเกตคนอื่นไว้ก่อนก็ได้ว่าเงินที่เขาใช้จ่ายไปเพื่อกินเพื่ออยู่มันมากเท่าไหร่ถ้าเราเองเมื่อถึงสมัยที่มันจะมีเงินใช้เลี้ยงตัวเองเนี่ยเราจะต้องคอยกำหนดคำนวณไว้ดีที่มันใช้ไปเพื่อการกินการอยู่การเลี้ยงการตัวเองมันมากเท่าไหร่ถ้ามันจะลดลงไปได้สักเท่าไหร่จะพบความจริงข้อนี้ว่ากิเลสมันจะจูงหรือชวนให้กินให้ใช้เนี่ยเกินกว่าจำเป็นพอใจในการที่จะเลี่ยงยากเป็นคนเลี่ยงยากต้องกินดีอยู่ดีไม่ใช่กินอยู่แต่พอดีทบทวนในที่ว่า8ประการผิดที่ตรงกันข้ามมี8ประการก็ถูกเพื่อกำหนัดย่อมใจก็ผิดเพื่อคลายกำหนัดก็ถูกประกอบทุกข์ก็ผิดปราศจากทุกข์ก็ถูกสะสมกิเลสก็ผิดไม่สะสมกิเลสทำลายกิเลสก็ถูกอยากใหญ่ก็ผิดอยากน้อยก็ถูกไม่สันโดษก็ผิดสันโดษก็ถูกคุกคลีก็ผิดสงัดจากหมู่ก็ถูกเกียจคร้านก็ผิดขยันก็ถูกเลี่ยงยากก็ผิดเลี่ยงง่ายก็ถูกฟังดูแล้วจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ไม่ได้เคยคิดนึกศึกษาแต่ถ้ามาตั้งหน้าพิจารณากันดีๆจะเห็นว่านี่คือเรื่องที่สำคัญที่แสดงถึงหลักที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติผิดหรือถูกที่โลกปัจจุบันเนี่ยมีแต่ทำผิดทั้งนั้นผมพูดทีไรแล้วก็มักจะมีคนหาว่ามัวแต่ด่าคนทั้งโลกอยู่นั่นแหละให้คุณไปดูเองบ้างยายผมต้องพูดข้างเดียวคนในโลกเวลานี้มันมีแต่กำหนัดย่อมใจไปทำสิ่งที่เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นมันเพิ่มกิเลสสะสมกิเลสดูให้กว้างไปทั้งโลกไงแล้วมันอยากใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดกันทุกคนไม่เคยสันโดษเลย ทุกปีกันเป็นหมู่เรื่องกามารมณ์นี่ก็เหลือประมาณแล้วแล้วทุกปีกันเป็นหมู่ก็จะรวมหัวกันไปทำลายผู้อื่นเป็นพันธมิตรกันเพื่อทำลายผู้อื่นนี่ก็เต็มไปทั้งโลกแล้วเมื่อคนทั้งโลกสมัยนี้กำลังชอบความเกียจคร้านอย่าต้องทำอะไรแล้วก็ดีเพราะนั้นจึงเอาเปรียบกันมากขึ้นต้องการจะทำนาบนหลังคนอื่นมันมากขึ้นคนสมัยนี้ก็ต้องถือว่าเลี้ยงยากก็ต้องกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตผมพูดว่าไอ้เรื่องโภชนาการเรื่องเคหศาสตร์นั่นแหละระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องบ้าที่สุดต้องเป็นคนเลี้ยงยากไม่ได้เลี้ยงง่ายแต่ก็กำลังนิยมกันทั่วโลกนะมันมีแฟชั่นเรื่องอาหารเรื่องการแต่งตัวเรื่องการเป็นอยู่เรื่องเครื่องใช้ไม้ซ้อยนี่ตั้งแต่มันเกินทั้งนั้นนี่เลี้ยงยากนั่นโลกจึงมีแต่ความระส่ำระสายเป็นวิกฤตการมันมีมูลมาจากสิ่งเหล่านี้มันต้องเอาธรรมะที่ถูกต้อง8ประการที่ตรงกันข้ามมาเป็นธรรมศาสตราฟาดฟันสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรของโลกเหล่านั้นให้มันหมดไปเดี๋ยวนี้ก็อยากจะแน่ดูว่าเสรีประชาธิปไตยนี่ไม่ได้ปลอดภัยเลยไม่ได้สนับสนุนในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เลยต่างคนต่างเสรีที่จะตามใจกิเลสมันต้องมีระเบียบที่ดีกว่านี้จะเสรีก็ต้องเสรีไปในทางที่ไม่ตามใจกิเลสคนที่หลงไหลในสิ่งเหล่านี้ก็เกลียดศาสนาคัดค้านศาสนาเกลียดศาสนาหาแง่ที่จะตำหนิศาสนาว่าทำให้หยุดทำให้ไม่ก้าวหน้าทำให้เสียเปรียบผู้อื่นนี่เป็นอวิชชาเป็นความโง่ของคนนั่นเองที่ไม่รู้จักศาสนาแล้วก็ตำหนิศาสนาการศึกษาเราเรียนที่จัดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี่มันส่งเสริมฝ่ายกิเลสไม่ได้ส่งเสริมฝ่ายที่จะต่อต้านกิเลสทำให้รู้จักปรารถนาใหญ่มักใหญ่ไฟสูงเพ้อฝันวิมานในอากาศเก่งมากกว่าการศึกษาในยุคที่แล้วมาผมสังเกตเห็นด้วยตนเองผมเป็นเด็กๆการศึกษาเราเรียนเขาไม่ได้มีอะไรที่ทำให้หวังวิมานในอากาศอะไรมากเหมือนเดี๋ยวนี้ที่แม้เขาหวังจนไปไม่มีที่สิ้นสุด ก็เลยไกลความสงบไกลความบริสุทธิ์ไกลความที่ถูกต้องหรือยุติธรรมถ้ามันถูกกิเลสครอบงำต้องก็ดึงไปดึงไปดึงไปเป็นนิสัยไปเลย ไปสังเกตดูที่ผลที่มันเกิดขึ้นมีการร้องไห้มากขึ้นมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นนี่เกี่ยวกับตัวเองแล้วเกี่ยวกับผู้อื่นก็มีการล้างชีวิต กันง่ายๆเหมือนกับว่ามันไม่มีค่าอะไรทั้ง8อย่างนี้เรียกว่าหัวใจธรรมศาสตราอย่างชนิดที่เป็นพุทธศาสนา คุณไปเก็บความที่เป็นหัวข้อกันไว้ดีๆนะว่านี่หัวใจของธรรมศาสตราในพุทธศาสนา ที่จะตัดความผิดให้ออกไปเสียให้เหลือแต่ความถูกต้องซึ่งเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมา การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมนั้นมันประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ชี้ในส่วนที่เป็นความถูกต้องเทียบคู่กับความผิดพลาดนี่ให้เห็นชัดอยู่แล้ว ก็เลือกเอาแต่ฝ่ายที่เป็นความถูกต้องเมื ่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัตินั่นก็เกิดเป็นศาสตราที่จะทำลายปัญหาหรือวิกฤตการณ์หรือความทุกข์ยากทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนสังคมให้หมดไปเดี๋ยวนี้สังคมก็กำลังทำผิดเขานิยมตามกันไปในทางที่มันผิดส่วนบุคคลมันก็ต้องผิดนะเพราะว่าสังคมมันก็ประกอบขึ้นไปจากบุคคลแก้ไขที่บุคคลให้ถูกสังคมมันก็ถูกเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอิสระแก่ตัวมันเป็นทาสของสังคมโดยน้ำใจว่าสังคมเขาเอากันอย่างไรเราก็ต้องเอาอย่างนั้นนี่ก็เลยถูกติดหางกันไปหมดเป็นสังคมที่กำลังเมื่อหลับตาหรือตาบอดเดินไปหาความทุกข์เป็นกงจักรเป็นดอกบัวส่งเสริมกิเลสส่งเสริมความทุกข์ก็ไว้เรื่อยอยากใหญ่ปรารถนาใหญ่แล้วคนกันเป็นหมู่ในทางที่จะประกอบความทุกข์เกียจคร้านที่จะทำลายกิเลสเลี้ยงยากยิ่งขึ้นทุกที เห็นได้จากอาหารการกินเนี่ยที่เขากินกันอยู่เวลานี้แสดงว่ามันต้องแพงมันต้องหามายากหามาลำบากไม่เหมือนสมัยโน้น นี่ขอให้รู้จักว่าฝ่ายหนึ่งมันผิดฝ่ายหนึ่งมันถูกแล้วเราก็กำลังหลงในความผิดโดยไม่รู้สึกตัวมันก็หลับตาทำไปเดินลงเหวก็ต้องมีฝ่ายถูกมาช่วยแก้ไขเสียนี่ธรรมะ8ประการนี่หรือ8คู่นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองแต่ในฐานะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าถ้าเป็นไปใน8อย่างฝ่ายผิดเนี่ยเป็นกำหนัดย่อมใจเป็นต้นแล้วก็รีบถอยหลังเถอะว่านั่นมันผิดแล้วมันไม่ใช่ธรรมวินัยในพระศาสนานี้แต่มันเป็นทางตรงกันข้ามก็ยินดีเถอะว่านี่มันถูกแล้วเป็นธรรมเป็นวินัยในพระศาสนานี้แล้วก็ดำเนินต่อไปหลักอันนี้ใช้ได้ทุกการงานทุกระดับทุกวัยนับตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่จนถึงผู้แก่ผู้เฒ่าจึงได้เรียกว่าเป็นหัวใจของพระธรรมวินัยเรามาใช้เป็นศาสตราในฐานะที่เป็นหัวใจของศาสตราจะเป็นตัวศาสตราหรือจะเป็นวิธีการใช้ศาสตราเนี่ยนะนี่เป็นหัวใจให้มันถูกตำหลักนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมศาสตราคือมีการใช้ธรรมศาสตราอยู่จริงๆการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน